Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PIT. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag der skal det handle om fysiologi og danske fysiologer. Og for mig, og det er jo vigtigt at starte med sig selv, for mig der starter denne her historie en februardag, hvor jeg er blevet sendt ud på Bispebjerg Hospital. Dengang der var jeg reservelæge på Rigshospitalet, Danmarks fineste hospital, men jeg blev sendt ud på Bispebjerg Hospital, da jeg skulle tale med en, som måske skulle være min vejleder på det, der engang måske ville ende med at blive en doktorafhandling. Og jeg var, ja, som min far ville sige, ærgerlig over, at jeg skulle ud på Bispebjerg Hospital, fordi det var jo ikke det fine Rigshospitalet. Og jeg tager det ud, og nede i en kælder, der sidder en mand, og det er ham, der skal være min vejleder. Og jeg taler med ham i halvanden time, og da jeg går derfra, der er jeg nærmest fortryllet. Fordi det er, vil jeg sige, første gang i min lægekarriere, hvor jeg virkelig møder et menneske, som lever op til sit rygte, og som efterlader fuldstændig uimodsigeligt indtryk af at være meget, meget kvik og en stor og behagelig personlighed. Og han blev min vejleder, og det er et af de helt, helt store held i mit liv, at jeg fik Niels A. Lassen som en af dem, der vejledte mig, da jeg skrev doktorafhandling. Jeg kunne fylde en hel hjernekasse med solstrålehistorie fra mit samvær med Niels A. Lassen. Men det vil jeg ikke gøre. Jeg vil bare sige, at ud over behagelig selskab, ud over at han var en mester til diskret at gøre opmærksom på folks fejltagelser, så var det også videnskabelig en gave. Fordi det laboratorium i kælderen under Bispebjerg Hospital var internationalt set på grund af Niels Lassen meget, meget anerkendt. Og det betød, at man, når man var der, fik at vide, hvad der skete inden for feltet. Man fik en masse informationer før de andre, fordi at man var hos Niels Lassen, og Niels Lassen var en del af inderkredsen internationalt set, der vidste, hvad der foregik inden for det forskningsområde, vi beskæftigede os med. Og det var også sådan, og det var jo farligt for en ung mand, men det var også sådan, at når man rejste ud i verden, og kom fra Niels Lassens laboratorium, så blev man mange gange modtaget, ja, nærmest som en kongesøn. Selvom man ikke selv kunne noget, hvis man kom fra Niels Lassens laboratorium, så var man noget specielt. Og jeg kan huske en gang til en konference, hvor jeg fortalte en japaner, at jeg arbejdede hos Niels Lassen, og så var der en lang pause, spilede han øjnene op og sagde, but he's Superman. Og det var ligesom det, man fik fuldstændig gratis. Og Niels var en del af en tradition i Danmark, som vi kan være stolte af videnskabeligt set, en fysiologisk, eller en periode med fysiologisk forskning, hvor vi som nation bidrog med meget, meget vigtige opdagelser. Og det er det, vi skal tale om i dag. Og min gæst, det er Jens Henriksen, professor, doktor med klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Hvidovre Hospital og Københavns Universitet, og rigtig hjertelig velkommen til dig. Velkommen til lytterne, og velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er rigtigt. I dag der skal det handle om fysiologer og fysiologi. Og velkommen til dig, Jens Henriksen. Og allerførst, som vi plejer, kan du fortælle lidt om dig selv?
Ja. Jeg blev jo læge i 1972, og der havde jeg modtaget undervisning af mange dygtige professorer inden da, men særligt interesserede jeg mig for fysiologi, og det var sådan set en interesse, der fulgte mig gennem hele studiet og efter eksamen, og da jeg så skulle specialisere mig, så var det naturligt for mig at vælge klinisk fysiologi og nuklear medicin. Og mine interesser, de stammer jo langt tilbage, hvor jeg interesserede mig for medicin og for biologi, men også for kemi, fysik og matematik. Og det er jo de fag, som understøtter fysiologien og nuklearmedicinen.
Og så er det jo for Emmas skyld og alle de andre, at vi skal jo fortælle, hvad er fysiologi helt præcist?
Anatomi har de fleste et forhold til. Det er, hvordan organerne ser ud, hvordan de er opbygget, hvad de består af. Men fysiologi er vanskeligere at forstå. Det handler om, hvordan organerne de fungerer, hvordan hjertet slår, hvordan det reguleres, hvordan man kan øge den mængde blod, som hjertet udpumper i hvile fra omkring 5 liter i minuttet til 20 liter, når man arbejder, hvordan nyrerne fungerer, hvordan de danner urin, hvordan lungerne fungerer, stofskiftet med iltoptagelse og kuldioxidudskillelse, og regulationen mellem de forskellige organer indbyrdes. Det er hovedpunkter i fysiologien, og når man så kommer til den kliniske fysiologi, så handler det altså om at måle de her funktioner, hvor godt hjertet fungerer, hvor meget salt og vand nyrerne de kan udskille på patienter, og de metoder, hvor man måler de her forskellige funktioner på patienterne.
Ja, og der er det med fysiologi, altså den her undersøgelse af, hvordan kroppen egentlig virker, at vi i Danmark har, ikke vi, der er store danske videnskabsfolk, som har bidraget med store opdagelser. Og det begynder, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men man kan sige, at det begynder sådan, historien begynder til dels hos Niels Bohrs far, Christian Bohr, er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig korrekt. Christian Bohr, han var professor i fysiologi, medicinsk fysiologi, og det var han altså før forrige århundredeskifte fra slutningen af 1800-tallet til 1911. Og han var en meget betydningsfuld person, både i Danmark og internationalt. Han studerede stofskifte og lungernes funktion. Det var ham, der indførte det begreb, vi kalder lungediffusionskonstanten, altså den maksimale mængde af en luftart, som man kan optage gennem lungerne. Ikke bare ved at ånde ind eller ud, men altså over lungemembranen fra lungernes luft til blodet.
Ja. Det var ham, der kom med det.
Det var ham, der kom med det, ja.
Og så havde han, det man kan jo ikke sige, så ham, der fulgte efter, det var jo Christian Kroner, det er, nej, ikke Christian, det var jo, Christian...
Valdemar Henrikes.
Valdemar Henrikes, tak. Ja. Det er godt, vi har en ekspert i studiet med at sidde og rode rundt. Valdemar Henrikes, tak. Ja. Og han står med en byste inde i lægeforeningen.
Ja, det gør han.
Og hvad opdagede Valdemar Henrikes?
Han startede med at være professor på Landbohøjskolen, og så blev han professor i fysiologi i 1911. Og han interesserede sig egentlig for stofskiftet, men undervejs med det, der gjorde han en meget betydningsfuld opdagelse, i det han ved at indsprøjte et stof i en blodåre, og så måle det fraførende blod, koncentrationen, hvordan den ændrede sig i tiden, så kunne man simpelthen måle, hvor meget blod der løber igennem, dels i organismen som helhed igennem hjertet, dels i afsnit af organismen. Og han var den første, der lavede de såkaldte indikator-fortyndingskurver og fortyndingsbestemmelser. Og det publicerede han i et tysk videnskabeligt tidsskrift i 1913 som en tabel, og havde han bare vist nogle af de der flotte kurver, som efterfølgeren Hamilton gjorde i 1928, ja, så ville meget have kommet hurtigere, men han var i virkeligheden ikke helt selv klar over, hvor vigtig hans opdagelse var. Og han fortsatte ikke med at bruge den, men gik over til at undersøge forhold omkring næringsstofferne og andre ting. Også betydningsfulde ting. Men den der står altså med indikatorfortyndingen og også med relation til det du startede med at sige om Niels Lassen, så har det været meget, meget vigtigt, og det er altså en dansk opdagelse.
Det er jo en helt grundlæggende metode. Ja. I udforskningen af, hvordan kroppen virker, hvordan blodet og alle mulige andre ting løber rundt. Og hvem kommer så efter Henriques?
Jamen, det gør jo Ejnar Lundsgaard i 1934.
Ja.
Og Ejnar Lundsgaard var på det tidspunkt en meget dynamisk og i virkeligheden stærk fremstormende person. Han skrev disputats om såkaldt næringsstoffernes specifikt dynamiske virkning. Altså det forhold, at når vi indtager sukkerstoffer eller proteinstoffer, at så stiger vores stofskifte i forbindelse med, at vi omsætter de der stoffer. Det var i 1929. Det var ukendt på det der tidspunkt. Men inden da, der havde A.V. Hill fra England og Meyerhof fra Tyskland jo fået Nobelprisen for at påvise forhold omkring musklernes funktion, og hvor de mente, at mælkesyren var en del af muskelsammentrækningen, altså ikke bare et substrat til at kunne omsættes, når man udførte muskelarbejde, men en forudsætning for det. Og der viste Lundsgaard jo så ved forskellige blokeringer med monojod eddikesyre, at det ikke var nødvendigt, og det gjorde Lundsgaard verdensberømt, og i 30'erne, der var der altså en meget betydelig progression af medicinsk fysiologi, og det var jo selvfølgelig også støttet af, at August Krogh tidligere havde påvist kapillærerne og rekrutteringen af kapillærerne, altså det forhold, når man laver muskelarbejde, så er der mange flere kapillærer, der fungerer, mens man laver muskelarbejde. Det fik han i øvrigt Nobelprisen for i 1920, altså August Krogh.
Ja, og kapillæren, det er jo de allermindste blodårer.
Det er det, ja.
Så når en muskel arbejder, så er der en helt masse, et helt bitte små blodårer, der åbner sig, så der kan løbe meget mere blod igennem. Men August Krogh, som jo ikke var læge,
nej,
kan vi sige desværre.
Nej, han var biolog, ja.
Han startede med at ville blive læge, men så endte han som biolog. Han var jo også en mand, som gjorde, han fik Nobelprisen for det her,
ja.
Og så har han jo også en central rolle i relation til Novo Nordisk og alt det, der har med insulin at gøre.
Det har han, ja.
Og kan du fortælle den historie?
Ja, altså der er mange ting, og det hænger jo sammen med hormonerne og hormonernes opdagelse. Og det første hormon, der blev opdaget, det var den engelske fysiolog Starling, som opdagede det i 1902. Og det var et meget kompliceret hormon, for det er et hormon fra tolvfingertarmen, som bliver dannet, når der kommer sur maveindhold i tolvfingertarmen. Så bliver det hormon sekretin ført med blodet til bugspytkirtlen, og så producerer bugspytkirtlen noget basisk bugspyt, der kan neutralisere den her sure mavesyre. Og før den tid, der mente man, at det var nervesystemet, der kontrollerede det her. Men han påviste altså, at det var et stof, der blev dannet et sted i organismen, ført med det cirkulerende blod til et andet organ, for at det kunne udøve dets virkning der. Og til uheld, kan man sige, for Starling, så var det et meget kompliceret hormon, han opdagede først. Og der var stor tvivl om, det her nu var korrekt, de her hormoner. Sådan så 10 år efter, altså i 1912, der mente man egentlig overhovedet ikke, at der var hormoner. Senere hen, efter Første Verdenskrig, så blev man klar over, at der var hormonlignende stoffer, der var meget vigtige for sukkerregulationen. Og der påviste Bansinger Best i Canada jo ved at isolere fra bugspytkirtel fra de der langerhanske ører, at der var et stof, insulin, som når man indsprøjtede det, så ville blodsukkeret falde, og det fik de Nobelprisen for efterfølgende. August Krogh var gift med lægen Marie Krogh, som fik sukkersyge efter sin sidste graviditet. Og der tog August Krogh så over til Canada og fik det der insulin. Og han var altså nok drevet af, at han på nær hold havde personer, eller en person, der havde behov for det. Men samtidig var August Krogh en person, der meget hurtigt ændrede forskningsretning, når han så, at der var noget, man kunne undersøge og forbedre. Han fik altså det der insulin med tilbage, og det danner så basis for den danske insulinproduktion. Og det er en lang historie, som mange andre har interesseret sig for.
Ja. Men hvis det ikke havde været sådan, så havde der formentlig ikke været noget Novo Nordisk i Danmark.
Det tror jeg bestemt ikke, der havde.
Og nu August Krogh, vi går hurtigt videre, men han var jo, som du siger, et eksempel på et brilliant menneske, som kunne få idéer, ja, kunne se ting, og som kunne lave de mest fantastiske former for apparatur. Fordi han var i stand til at forestille sig det, inden han...
Både til undersøgelse på mennesker, også til undersøgelse på dyr, insekter, frøer og andre ting. Hvis man kunne belyse en specifik problemstilling bedre på et mindre dyr, så konstruerede han et apparat, der kunne anvendes der. Ja, han var helt enestående, hvad det angår. Det er korrekt.
Så allerede i den første halvdel af sidste århundrede, der har vi danskere, og hvor nogle af dem er virkelig store videnskabsfolk, som har bidraget med afgørende opdagelser til den fysiologiske forståelse. Og det er jo, man bliver jo altid overrasket over, hvor kort tid siden det er, at man ikke vidste det, som man tager som en selvfølge nu, ikke? Ja. Og sukkersyge var en sygdom, man døde af, indtil
det,
at man fik...
Nej, det bestemt, ja.
Så det er jo store landvindinger. Men så er det, vi kommer op til den bog, du har skrevet. Du har skrevet en bog, som jeg blev helt dårlig, da jeg så den kom, af glæde. Den hedder Fire Fysiologer, og det er en bog, der handler blandt andet om der handler om fire fysiologer, som har bidraget til forskning i den sidste del af det forrige århundrede. Så kan du fortælle lidt om bogen?
Ja, det vil jeg. Der eksisterer jo biografier over August Krogh, Poul Brandt-Rebær, som var elev af August Krogh, og ham, der indførte, hvordan man skulle kvantitativt bestemme nyrefunktionen, altså hele clearance-begrebet, rensningsbegrebet, meget vigtigt, der er et begreb, der ikke kun i dag knyttes til nyrerne, men også til mange, mange andre organer. Der er skrevet biografi over Lundsgaard og mange betydningsfulde personer, men jeg synes sådan set, at der manglede en biografi over københavnerfysiologer fra sidste halvdel af forrige århundrede, altså fra omkring 1950 og til 2000. Og der følte jeg mig lidt inspireret af Lund-fysiologen Håkon Westling, som havde skrevet en bog, der hed Tre fysiologer om fysiologer i byen Lund ved Lunds Universitet. Og jeg synes egentlig, at det at tage flere personer sammen, sådan så man dels kan sammenligne dem indbyrdes, men også sammenligne dem med samtiden og eftertiden, at det var lidt af en udfordring. Og så har jeg valgt de her fire fysiologer, Paul Krughøfer, Christian Krohne, Kjeld Winkler og Niels A. Lassen, som du startede med at præsentere.
Ja. Og det er fire fysiologer, og ikke tre, det er fire fysiologer, som har bidraget til en udvikling i den sidste del af det forrige århundrede.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om fysiologi, og det handler om store danske fysiologer. Og fysiologi, det er jo, kan man sige, læren om, hvordan kroppens organer fungerer. Min gæst, det er Jens Henrik Henriksen, og du har skrevet en bog om fire fysiologer. Og vil du fortælle om de her fire fysiologer?
Det vil jeg meget gerne. Jeg overvejede forskellige fysiologer, og endte med de her fire fysiologer. Og det er jo ikke fordi, at der ikke er andre fysiologer, der har ydet en meget stor indsats. Ole Munk, Jørgen Giese og Niels A. Thorn. Af forskellige grunde, så har jeg begrænset det til de her fire fysiologer. Det handler også om omfanget af bogen, men jeg har givet bogen undertitlen Eksponenter for den tidlige forskningsbaserede kliniske fysiologi. Og det handler om, at de alle sammen har ydet en meget betydelig indsats, ikke bare grundvidenskabeligt, men også til patientdiagnostik og patientbehandling. Det kan godt være, at de som Paul Krughøfer, den ældste af dem, alene egentlig har beskæftiget sig med mere basal fysiologi, grundvidenskabelig fysiologi, uden primært at have et ønske om, at det skulle kunne anvendes i klinikken. Men ikke desto mindre, så har hans nyrefysiologiske undersøgelser, hans undersøgelser omkring udveksling mellem blodbane og kapillærer, og hans lungefysiologiske undersøgelser, betydet meget for de undersøgelser, der så kunne udføres på patienter efterfølgende og gøre dem til mere patientvenlige undersøgelser, mere eksakte undersøgelser. Og det er sådan set grunden til, at Krughøfer, han er medtaget i min bog.
Og der er det jo, denne her, kan man sige, den her vekselvirkning mellem at finde ud af, hvordan kroppen fungerer, uden man rigtig ved, hvad man skal bruge den viden til. Og når man så ved noget, så kan man så se bagefter nogle gange, denne her nye viden, den kan vi bruge til en undersøgelse, som gør det nemmere at finde ud af, at man har en bestemt lungesygdom. Ja. Eller, så man ved ikke, hvad man leder efter fra starten af, men når man finder det, så nogle gange, så viser det sig at være rigtigt nødvendigt.
Det er jeg meget enig i. Det er, man kan sige det, at det er lidt at have en ydmyghed i forhold til relevans. Altså, at man ikke altid skal kræve, at man kan se, at det her det er meget relevant at forstå, hvorfor det er så vigtigt. Det kan man tit først efterfølgende, og eksempelvis, når man læser matematik, så vil det ofte være sådan, så man først kan se, hvorfor at det her er virkelig vigtigt, når man har været det hele igennem, og ligesom kan se det fra et lidt andet sted.
Og der er det jo, altså det var jo en af de ting, nu går jeg lidt foregribet, men en af de, jeg kendte jo Niels Lassen, en af de fire her, og det var jo en af de ting, jeg beundrede ved ham. Og det var jo, at nogle gange i en videnskabelig karriere kan man være drevet af at få prestige eller få et stort laboratorium, alle mulige forskellige ting. Men Niels var, sådan som jeg så det, drevet af oprigtig nysgerrighed. Og jeg kan huske en gang, hvor vi havde et eller andet problem, hvor han jo gik rundt sådan nærmest i trance, at vi må finde ud af det. Vi må finde ud af det. Altså, det var jo det var driften efter at gøre opdagelser, der var brændstoffet. Og det var en enorm behagelighed, fordi det er jo det, der skal drive videnskab.
Ja. Ja. Det er jeg helt enig i, og jeg kendte jo også Niels A. Lassen, ligesom dig, ja. og han var jo en enestående person på mange punkter. Dels fordi han var så utrolig begavet og kunne ligesom se ting og gennemskue komplicerede sammenhæng meget, meget hurtigt, næsten intuitivt. Og jeg har også oplevet, at Niels Lassen i løbet af meget kort tid har sagt, det her, det er sådan og sådan, det må vi finde ud af. Og så bagefter sige, jamen hvorfor er det nu rigtigt, at det her problem og den her formel for, hvordan man undersøger en eller anden funktion i organismen, er rigtig og må være rigtig. Og så har han kunnet bruge halvanden time på at gennemgå trin for trin, hvordan man kunne udvikle det, og hvorfor at det var korrekt, og hvad man skulle undersøge undervejs, og hvilke protokoller man skulle have, og hvorfor det der, det netop var vigtigt. Og jeg synes også en anden ting omkring Niels Lassen, det er, at selvom et forskningsprojekt, det var afsluttet, man havde fundet ud af det, man skulle finde ud af, noget var bekræftet, noget var afkræftet, og alt i alt var det færdigt, så var der jo alligevel sådan nogle små løse ender, som han kunne komme i tanke om 5 år senere, og det kunne være til et middagsselskab, at han kom i tanke om det. Og nu var muligheden for at løse det, som man ikke kunne løse dengang. Og så satte han det i værk, simpelthen, og det tog måske en halv time, hvor han lige gik, og så havde han kontakt med både folk i Danmark og folk andre steder, at nu måtte vi løse det problem, fordi nu var forudsætningerne for at gøre det, og nu kunne det løses, og så var det vigtigt at gøre det.
Ja, og det var jo en meget, meget dynamisk måde at gøre det på, fordi han havde jo alle de her kontakter rundt omkring på jorden. Ja. Så hvis han havde brug for en bestemt maskine eller en bestemt metode, så kunne han ringe til dem og sige, det her det er en god idé, det synes jeg, skal gå i gang med, og så kunne han få dem til at arbejde for sig. Ja. Men det forudsatte jo også, at man har den der generøsitet, og man ikke er bange for, at der er nogen, der løber med det. At man siger. Og han sagde jo, det har jeg jo sagt mange gange, men det er jo en vigtig ting, han sagde en gang til mig, og det er fuldstændig korrekt, Peter, du skal ikke være bange for, at der er nogen, der stjæler dine idéer, for du kan bare få nogle nye. Ja. Og det er fuldstændig rigtigt, fordi jeg kan sige til lytterne, at i forskerkreds, der kan nogle gange blive brugt meget tid på at diskutere, hvem der egentlig fik idéen, og han har stjålet den, og hun har taget den. Og som regel er det meget, meget svært at finde ud af, hvem der egentlig fik idéen, fordi det opstår nogle gange i fællesskab. Men der er det jo så en vigtig læresætning, at du kan bare få noget nye. Ja. Og det er jo en overskudsagtig tilgang. Men det betyder, at han havde den frihed til at dele ud af sine gode idéer, og dermed få tingene gennemført.
Det er jeg meget enig i.
Ja. Ja. Men hvis vi nu tager de fire og starter med den ældste,
Fruhøfer,
som jeg jo ikke kender noget til.
Nej.
Jeg ved bare, at han har skrevet en lærebog.
Ja. Han har skrevet altså en lærebog, der udkom i flere reviderede udgaver, og i virkeligheden var altså meget gennemarbejdet og opdateret. Og den første kom i 1970, og den sidste kom i 1979. Krughøfer var et, som de andre også, et sammensat person, en sammensat forsker. Han var utrolig vidende, og på det tidspunkt var det jo meget vigtigt at være vidende. Han var som person, til trods for den store, meget store faglige viden, så var han tilbageholdende og beskeden og en lille smule genert, lidt kejtet i faglig sammenhæng. Hvorimod, når det var selskabeligt, og det ikke var fagligt, så var han en meget livlig og meget underholdende og dynamisk og morsom person. De fleste har det måske omvendt,
ja.
Hvor de, når de har meget, meget stor faglig viden, så giver det den frihed. Men den var altså en lille smule begrænsende for Paul Krugshøfer. Han var meget selvkritisk. Han havde det, som nogen kalder skuffeforskning, altså han gennemførte et forskningsprojekt, men syntes alligevel ikke, at det var helt godt nok, eller at der var nogle ting, som man kunne gøre bedre, og så udførte han et andet forskningsprojekt, og sådan set ikke publicerede det. Og derfor publicerede han ikke så voldsomt mange videnskabelige artikler. Han skrev til gengæld mange sider. Det, han udførte, det var meget, meget publiceret. Det var meget, meget grundigt. Og som du sagde, han lavede de der, skrev de der lærebøger, som var meget vigtige og afløser for Einar Lundsgaards lærebog, der var blevet en smule gammeldags. Men samtidig var Krugshøfer også meget bevidst om sin egen begrænsning inden for nogle forskningsfelter. Sådan, så der var for eksempel ikke noget om hormonerne. Der var andre, der vidste mere om det, end han gjorde. Og det var altså en lærebog, hvor der ikke var omtale af hormonerne. Det måtte man finde andet steds.
Så han var fagligt set for beskeden?
Han var, ville man sige, i dag fagligt set for beskeden, ja.
Ja, så det hvor det faktisk gik ud over det, der kom ud af det. Han skulle have haft en vejleder, der har sagt, den skal du publicere.
Ja.
Der er en plet på den, men den skal ud alligevel.
Ja.
Og det der, man skal vide som lytter, det er jo, at når man den, der skriver fysiologibogen til medicinstudiet, i hvert fald dengang, så var det jo den bog, de danske læger var blevet undervist af, så man var med til at sætte en tradition, sætte sit præg på, hvad det var for nogle læger, der kom ud, hvad de vidste noget om. Så det var en vigtig bog at skrive, ikke?
Helt bestemt.
Ja. Hvad var hans store opdagelser, Krugshøfer?
Altså, Krugshøfer beskæftigede sig med kapillærerne og udveksling af stoffer mellem blodbanen og cellerne, kan man sige. Og der påviste han, at det var diffusions, altså koncentrationsafhængige transportmekanismer, og ikke væskestrømning, som man faktisk troede fra Starlings tid, der var det vigtigste. Det var en ting. Det andet, det var, at han undersøgte nyrerne, og der påviste han forskellige ting, som er meget tekniske, blandt andet, at der blev cesaneret kalium i nyren, langt nede i nyren, i nefronet. Det er meget teknisk.
Han påviste vigtige ting,
vigtige ting omkring nyrefunktionen.
Ja. Ja.
Og så interesserede han sig for lungefunktionen, og der udviklede han det, som Christian Bohr sådan set der i omkring 1910 med lunge diffusionskonstanten, altså hvor meget luft, der kan transporteres over lungemembranen, og som August Krogs kone, Marie Krog, havde skrevet et disputat om, en af de første kvindelige danske fysiologiske disputater. Det videreudviklede han teoretisk og måleteknisk, sådan som man faktisk kunne anvende metoden, og så senere hen, så blev den anvendt rutinemæssigt. Han genoptog på et senere tidspunkt i livet den der forskning med organiske stoffers udveksling, altså alkohols udveksling over lungerne, hvor meget alkohol man under muskelarbejde kan udskille fra lungerne, efter man har indtaget en alkohol mængde, og det har retsmedicinsk betydning og stor betydning stadigvæk i dag ved at undersøge arbejdssituationer, hvor man kan indånde alkoholdamp og andre organiske stoffer, og det kan, der kan påvirke organismen.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om fysiologi, hvordan kroppen fungerer, og det handler også om store danske fysiologer, videnskabsfolk, der har i Danmark udforsket fysiologien. Vi har talt om Kuhøfer. Det næste, vi skal tale om, hvem er det?
Det er Christian Krone.
Christian Krone, ja.
Der blev professor i fysiologi i 1967, og sådan set overtog Ejner Lundsgaards professorat på det der tidspunkt. Der var der to professorer i medicinsk fysiologi. Kuhøfer, som vi har talt om, og så Christian Krone. Og Christian Krone var en meget elegant person, der kendte mange andre ting end fysiologi. Han havde stor viden om kunst, litteratur, musik, var selv aktiv musiker, og altså også en meget dygtig fysiolog. Og hans indsats, det er væsentligt omkring udvekslingen i kapillærerne i de her små blodkar mellem blodet og den væske, der ligger uden for blodet. Og Krone undersøgte mange organer, lever, muskler, men specielt hjernen, og er kendt for teknikker til undersøgelse af transport, blandt andet transport af glukose over det, vi kalder blod-hjernebarrieren. Hjernen har jo ikke noget depot af næringsstoffer, af sukkerstoffer, heller ikke af ilt. Den skal hele tiden have tilført de her stoffer, både forbrændingsstoffet glukose og ilten, der indgår i forbrændingen. Og Krones store indsats, det var, at han med den der indikatorfortyndingsteknik, som vi omtalte Henrikes, han havde opfundet, så at sige, i 1911 og blev genopfundet af amerikanere i 1928, så fandt Krone ud af, at man i stedet for at indsprøjte et teststof, et indikatorstof, kunne indsprøjte flere indikatorstoffer og så sammenligne, hvad der skete undervejs i kapillæret.
Ja, og det er jo hans arbejde, der ligger jo til grund for vigtige dele af vores forståelse af, hvordan hjernens stofskifte fungerer, og har jo også været vigtig for udviklingen af PET-scanner og alle mulige andre ting. Så det er jo
lige præcis. Ja. Det har været meget, meget vigtigt i det efterfølgende, alt det, der er kommet efter.
Og den tredje?
Den tredje er Kjeld Winkler. Han adskiller sig ved ikke at være fysiolog eller basal fysiolog, men ved at være klinisk fysiolog og have en længerevarende klinisk uddannelse, før han så at sige blev fysiolog. Han startede på kardiologisk laboratorium hos Erik Warburg og Anders Tybjerg Hansen. Og det var en periode der i 1950'erne, hvor katheterisationsteknikken, altså der, hvor man stikker rør ind i venerne, i blodårene og fører dem under røntgengennemlysning rundt omkring i organismen, dels for at kunne måle tryk og dels for at kunne udtage blodprøver, der kommer fra selve hjertet, fra nyrerne, fra leveren. Der udviklede han teknikker, sådan som man kunne udtage blod fra leveren, fra nyrerne, og måle trykket her, og derved få meget vigtige oplysninger, når man havde givet patienterne forskellige teststoffer. Og det var noget, der var i forlængelse af den der katheterisationsteknik, som der blev uddelt en Nobelpris for i 1956. André Cournin, Werner Fossmann og Richards, der var tre, der fik den.
Ja.
Og den, det havde jo haft meget stor betydning i forbindelse med 2. verdenskrig og de der lesioner, der var der, at man kunne operere i brysthulen og på karrene ved at have de der katheter placeret der. Sådan. Så der var en meget, meget stor fremdrift i de der teknikker på det tidspunkt.
Og så er der den fjerde, som vi har talt om før. Niels A. Lassen. Hvor kom han fra? Hvad var hans sådan karriere?
Ja, altså, Niels Lassen var jo lægesøn, og hans far blev senere den kendte professor i epidemiske sygdomme på Blegdamshospitalet. Og så derfor var valget af medicinstudiet formentlig sådan, at det var noget, der var i familien. Der var ingen af de tre øvrige, der havde forældre, som var læger. Altså Krone havde en storbror, som var læge og neurolog og psykiater, og formentlig var grunden til, at Christian Krone valgte medicinstudiet. Men for Niels A. Lassens vedkommende, der kom han altså fra det miljø.
Og hans far var en stor læge, der hed Alexander Lassen, og havde med jernlunger at gøre og det hele.
Det var polioepidemierne og meget dramatisk på det tidspunkt. Det er du helt ret i, ja. Men senere så kom han på Ordrup Gymnasium, og der mødte han sin tidligere barndomsven Ole Munk, der også blev læge og også blev klinisk fysiolog. Og det var sådan set det første makkerpar, som undersøgte forskellige ting. Niels Lassen, han startede med at undersøge forhold omkring jernbehandling af patienter, og det fortsatte han sådan set med. Og så havde han korte ansættelser, altså vikaransættelser, der i starten af 1950'erne, og deriblandt på neurologisk afdeling hos Mogens Fogh på Rigshospitalet. Og han forstod altså meget klar og i virkeligheden enestående måde at se problemstillinger, hvad man vidste, hvad man ikke vidste, selv under de der korte ophold, og kunne se, at den der 10 år tidligere teknik, som Ketty og Schmidt havde brugt til at måle hjernens blodgennemstrømning, at man kunne videreudvikle den og navnlig forbedre den. Og i kølvandet på uranets spaltning, altså atomreaktoren og atombomben, så var der jo kommet en lang række radioaktive stoffer, og nogle af de stoffer kunne man anvende som teststoffer ved undersøgelser på mennesker og på dyr. Og det gjorde, at man langt bedre kunne måle små mængder og kunne måle dem mere nøjagtigt. Ikke bare lettere, men altså også mere nøjagtigt. Og det benyttede Niels Lassen og så Ole Munk, som han jo altså kendte fra gymnasietiden, sig af og i virkeligheden i løbet af ganske kort tid at udvikle en metode til, at man kunne bestemme blodgennemstrømningen i hjernen. Og det undersøgte han så under forskellige forhold ved lettere og sværere demens, ved arteriosklerose, ved forhøjet blodtryk, ved anemi, under epileptisk anfald, ved indgift af sovemedicin og en række ting på meget kort tid og forbavsende stringent, og skrev da sin disputats efterfølgende.
Og så var det, han lavede en videreudvikling i metoden.
Det gjorde han, fordi samtidig under det her, der fandt han jo ud af, at Ketty Schmidt-metoden, at den var godt nok korrekt til en vis grad, men der var forskellige tekniske ting omkring det, og den måde, det var udført på, som kunne forbedres. Der var plads til forbedring. Og det skrev han, og det troede man sådan set ikke på. Og han måtte jo efterfølgende tage over til New York hos Ketty og Smith og gentage de her forsøg. Og de viste selvfølgelig, vil man sige, det samme, som Niels Lassen han havde fundet i København. Og så var de sådan set overbevist. Samtidig skrev han forskellige oversigter og publicerede omkring andre ting, omkring nyrerne. Han skrev oversigt om væskeophobning i organismen ved leversygdom og havde en meget, meget dybgående og omfattende forståelse af ikke bare hjernen som organ, men altså også organismens andre organer og samspillet mellem organerne.
Og så var der den regionale blodgennemstrømning.
Ja. Der kom jo hurtigt behov for ikke bare at kunne måle det samlede blodgennemstrømning igennem hjernen, som jo er ganske stor. Altså, det hjertet pumper ud i hvile, der går en fjerdedel jo til hjernen, og en fjerdedel til nyrerne, og en fjerdedel til leveren og tarmene, og så den sidste fjerdedel går til hele den øvrige del af organismen. Sådan så blodgennemstrømningen i organismen er meget uens, og på samme måde er det i hjernen. Der er områder af hjernen, som modtager mere blod, og andre områder, som modtager meget mindre blod. Sådan, så der var et behov for ikke bare at kunne måle den samlede blodgennemstrømning i hjernen, men hjernens blodgennemstrømning i forskellige afsnit af hjernen under forskellige situationer. Søvn, når man bevægede en kropsdel, eller hørte musik, eller talte, eller tænkte, forestillede sig ting. Og der brugte han så radioaktive stoffer og flere detektorer, og starten 2 detektorer, der blev til 4 og 8 og 16 og 32. Og så i 1960, altså slutningen af 1960'erne og ind i 70'erne, så konstruerede han sammen med andre en multidetektor med system med 254 detektorer, der altså i princippet kunne registrere blodgennemstrømningen mange forskellige steder i hjernen. Og det var en meget stor bedrift at konstruere det og holde styr på alle de der forskellige data på én gang. Altså det
var. Og det var jo det, som senere blev til altså en af de to indgange til alle de her maskiner, vi ser nu om dage, hvor man kan se, at når man gør forskellige ting, så stiger aktiviteten i hjernen. Ja. Niels med hans metode kunne vise, at når man gjorde nogle ting, så steg blodgennemstrømningen i den del af hjernen, som arbejdede med den opgave, man var udsat for. Og det var jo en revolutionerende opdagelse, og det var baggrunden for alle de her mål, eller en af de to baggrunde for alle de her målmetoder, vi har i dag med PET-scan og alle de her ting, ikke?
Jo, det var det bestemt, og han introducerede jo, hvad man kunne kalde brain mapping, altså kortlægning af hjernens funktioner i de forskellige hjerneafsnit. Og de der utrolig mange data kan man jo ikke håndtere ved at se på 254 forskellige kurver. Der blev der farvelagt, sådan som man kunne se ved. Det kunne være regnbuens farver, det kunne være hjernets glødetemperatur, sådan som man lavede nogle farvelagte billeder, der ikke godt nok lidt viste hjernens anatomi, men i langt højere grad viste hjernens blodgennemstrømning og hjernens funktion, senere hjernens sukkeromsætning, og i moderne SPECT- og PET-scannere, MR-scannere, er det jo raffineret, men det hele den moderne udvikling omkring hjernespekt og neuropet og MR-scanning og det og konceptet om de funktionelle billeder, om de molekylære billeder, fordi i dag kan man jo gå helt ned på cellulært og molekyleniveau og vise det som billeder og forskellige farver og strukturer afbildet som billeder, altså optagelsen af glukose som et billede. Og hele det var en meget betydelig nytænkning, der jo altså startede med det der, og som blev vist på forsiden af Scientific American i 1978, og da tomografen kom, som han også var med til at udvikle Tomomatic, hvor man lavede tværsnit. Der kom det andet stort amerikansk tidsskrift, men der med et billede af portræt af Niels Lassen udenpå.
Sådan, som var en flot fyr. Så han har simpelthen været en af meget få grundlæggere af hele denne her måde at se hjernen på og måle hjernen på. Og det startede i en kælder. Ja. Nede under Bispebjerg Hospital.
Ja.
Og det var ægte videnskab. Første gang, at man så det, kunne man ikke forstå, hvad det var. Og så fandt man så forklaringen.
Ja.
Så det var en stor ting. Men hvordan var Niels Lassen som videnskabsmand og som chef? Jeg har jo haft ham som chef.
Ja, det har jeg også.
Vi har haft ham
som chef. Ja. 10 år før du havde det, ja. Ja. Jamen, han var en meget inspirerende person, og han var meget, meget til stede, når han var der. Og når man troede, han var der, så var han altså i USA eller Frankrig eller Japan, og så kom han tilbage næste formiddag, og så var han der igen. Og jeg var meget fascineret af den arbejdsdisciplin, han havde, og den måde, han hele tiden arbejdede med fysiologi på, samtidig med, at tingene også var sjove og interessante. Han fortalte anekdoter, og han var noget af det, jeg måske beundrer ham mest for, det er, at han tænkte på et abstraktionsniveau, der var langt højere end de fleste mennesker, og man kan altså analogisere det med forskellige matematiske begreber og overordnede funktioner og funktioner, der er endnu mere overordnede, og det kunne han veksle mellem, og så samtidig var han jo en meget jordnær person, der cyklede til arbejde hver dag, og når kæden den røg af cyklen, ja, så satte han den på. Han kom navnlig i starten af komplicerede fysiologiske forsøg, så kom han hver dag og så, hvordan de gik, og sagde, det og det, det er en svaghed, prøv at få det gjort bedre. Og så senere, når man viste resultaterne, så havde han jo nærmest et røntgenblik for fejl, hvor der var ikke bare skønhedspletter, men hvor der var væsentlige fejl. Og det var meget inspirerende at arbejde sammen med ham.
Der var to ting også. Det var jo, at han var jo et menneske, som havde fået nok. Han kunne få nok ros, så han var jo ikke nogen pralerøv eller noget. Det var meget behageligt. Han kunne give plads. Han var meget behageligt at være sammen med på den måde. Og så var han jo nogle gange rigtig professor, og også distræt. Jeg kan huske, der var en reservelægestrække, hvor han skulle ud og være med til at undersøge patienter. Og der skulle han stetoskopere, så lytte på en patient med stetoskop. Man havde bare ikke puttet stetoskopet i ørerne. Det har han rundt om halsen. Det blev med at stå. Og der var ikke nogen, der turde sige til ham, Niels, du skal putte stetoskopet i ørerne, fordi han jo var professoren. Ja. Der bliver simpelthen ikke tid til mere. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du ville komme.
Jo.
og fortælle om den her periode i dansk videnskabshistorie, som vi kan være stolte af. Og til lytterne vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. Og næste gang i Hjernekassen på P1, der skal det handle om sygdommen dissemineret sklerose. Og det er om en uge, og indtil da vil jeg sige tak, fordi I lyttede med, og på genhør.